dum la 33 Esperanto tagoj de Krakovo, interalie en la programo ni havis la eblecon renkontiĝi kun konata poetino, tradukistino de poezio Lidia Ligenza, kaj ŝia programero estis dediĉita al la poeziaĵoj, versaĵoj pri Krakovo. Kaj mi ĝojas, ke vi, Lidia, gastas antaŭ mia mikrofono. Kaj ni komencu per unu el viaj tradukoj de poeziaĵoj pri Krakovo. Laŭ mi unu el la plej belaj.
Mateusz Antoniuk, La Krakova Promeno. Kaj ampleksis min stranga sento dum paŝado sub bastionoj. Kaj ekaŭdis ni biblian voĉon, ekos voki la ŝtonoj. De soklo al Adam Mickiewicz, gis Wawelo mi portis koron, volvitan en grandan kronikon de nacia afero kaj gloro. Folioj de długo szlauwice supren flugis super urbo enorma, poste softe kiel kolomboj eksidis ĉirkaŭ mi dum dormo. Ĉe strateto kanonicza en fenestro brilas lumo, sidas długoż, en kroniko i on skribas, grincas plumo.
Koran dankon, belega poeziaĵo, kiu invitas al vizito al Krakovo pli longdaŭra ol la nun daŭrantaj tagoj. Sed por ni estas la okazo demandi vin, Lidia, pri kio vi nun laboras?
Mi laboras duflanke, ni diru, ĉar mi jam finas la trian akton de dramo de Vitkacy sub titolo Patrino. Tio estas preskaŭ preta, sed ne ĝis fino. Kaj samtempe mi laboras ĉe balladoj de Adam Mickiewicz. Ĉi tiuj balladoj estos eldonataj en Bialystoko. La institucio nomiĝas
por la kia libraro?
Jes, Książnica Podlaska.
Kaj tiu ĉi traduko ligiĝas kun la laŭvica tago de la nacia legado, kiun ni havas de kelka tempo en Pollando.
Kiajn balladojn aŭ unu balladon oni elektos por legi, nu mi ne scias. Grava estas, ke libraro strebas eldoni ĉion kaj en sufiĉe luksa aspekto. Tio por ni esperantistoj estas ege grava.
Laŭ mi estas ankaŭ tre grave, ke ĝuste tiuj tradukoj okaze de la nacia tago de la legado aperas jam de kelka tempo, kaj al multaj eldonoj vi kiel tradukistino de poezio partoprenis.
Jes,
do tu vi me povas iomete retrorigarde diri pri tiu laboro, kun kiuj emocioj, kun kiuj defioj ligiĝas tiu ĉi laŭmenda tradukado.
Laŭmenda. Mi neniam akceptis tekston, kiu al mi persone ne plaĉas. Tio estas kondiĉo, laŭ mia opinio, ĉar fari ion nur laŭ mendo, tio estas maloportuna situacio, kiam la aŭtoro ege peze kombinas kion fari, kion ne fari, kaj se la teksto por mi persone prezentas iajn valorojn, por mi persone gravajn, do estas tute alia laboro. Oni ankaŭ devas, kiel diri, tion bone trapensi ĉion. No, sed la plezuro estas nekomparebla.
Compreneble, sed en tiu mia demando laumendo au atentigo pri laumenda traducado mi celis ne tion che estas iu devigo au che vi exemple laborante pri la texto havas abomenan rilato au simple rifusan rilaton. Vi preferas che mi bone comprenas, vi preferas la texton kiu congruas cun via impresigemo, cun viei emozioi, sed tiu in aziei tagoi havas diversa in textoin. Cai protio mi usis la vorton laumendo, cia tiu esis quasau che ni lige cun tiu tago, kiu farigis tre populara en Esperantujo, multe shatus imiti gin, esas iu inspiro, do en tiu consistas tiu mendo, inspiri al.
Felice neniu proponis ion cun ciu mi ne consentus, ne congruus.
Cium da volumetoi viam preparis, eldonis, eble ne sole lige cun la tagoi, sed entute?
No, entute, no, do, ni neniam calculis tion, neniam. Sed dec quelcae estas, dec quelcae.
Tu estas iu volumeto, au iu poesiaja, au iu versajo, quiu aparte proxima estas al vi?
Multae, multae. Lasta tempe ege mi tamen exatis balladoi de Mickiewicz, cae tre mi shatas traduci, cituin etain et etain versagetoin kiuin en havas dramoin de Vitkac, Stanislav Ignacy Vitkiewicz.
Do ciu case temas pri la lasta elaboroi quasau, ciu ne?
Ancau, antau ne longe oni operigis en Bialystoko la plei faman dramon de Vitkac sub titolo Szewcy, szuistoj, kaj mition faris kun miaj du kolegoj Walter Żelazny kaj Tomasz Chmielik. No, la plej granda parto estas tamen mia, ne estas grandega libro, aspektas tute bone. Autoro de Kovrilo estas Przemysław Wierzbowski el Bialystoko. No, anca mi shatis antau quelcai iaroi labori ce tuvim. Tio concrete estis bal opere, balo en opero. Char la laboro estis facte ne facila, no set donanta multege da eblezoi Scherzi, kai ancora un foglio scherzi.
Portoin. Chi non vi commensis traduci poesion?
Anta un dudec, tridec iaroi.
Ciutio iel coincidis con via esperantistido?
Tiu demando estas tro malfacila por mi, do mi ne scias, ciu mi bone si povas respondi. En iu momento venis al mi penso imago che ni havas bonegan poezion en Polando. Kai alia afero, che bone estus propagi gin, almenau en esperanta medio sur la tuta mondo, au en la tuta mondo. De tempo al tempo mia penso occasis tutte giusta, char mi ricevadas diversai opinioi, japanoi tion faris rilate al exemple versajoi de Szymborska, tion mi ancau traducis, no, aliai personoi diris che tamen bela poesio en Polando abundas, Polando abundas je vere bela bona poezio, altnivela, oni ne povas honti gin, se ni comparas gin kun poezio de la tuta mondo.
No, tio estas granda satisfakcio por la persono kiu proximigas giuste al la tuta mondo, cer fakte ni en tiu mini socio estas la tuta mondo, giuste tiujn atingaĵojn, tiujn literaturajn valorojn, pri kiuj ni fieras. Kiam vi eklernis Esperanton kaj kio vin inspiris?
La laŭvica malfacila demando, ĉar mia avino havis amikinon esperantistinon, kiu montradis al mi, kiam mi estis ankoraŭ en infanaĝo. Do ĉi tiu sinjorino multe vojaĝis, multe korespondis, ŝi estis instruistino, nu des pli bone tenis kontaktojn kun la propra fako sur la tuta mondo, kaj mi estis revita pro diversaj kanguruoj, kiuj venis al ĉi tiu sinjorino de malproksime. Ŝiaj rakontoj estis por mi io absolute raviga. Ĉu mi povas diri, ke ĝuste en ĉi tiu momento mi fariĝis esperantistino? Mi ne scias.
Sed tiam venis fasciniĝo.
Paŝo post paŝo tamen mi disvolviĝis en tiu direkto, kaj kiam mi fariĝis studentino en la jaro 1960, mi jam trafis al lektorato de profesoro Signarski. Do mi pensas, ke ĝuste ĉi tiu momento estas mia esperantistiĝo. Estis
tiu interesiĝo, tiu scivolemo vekiĝis multe multe pli frue. Mi tre ĝojas, ke vi mencias la nomon de via profesoro Signarski. Mi mem lernis la lingvon baze de lia instrulibro. Kion deziri al li dialigenza?
Sanon, pacienton,
feliĉon kaj multajn tradukojn por ni ĉiuj,
kaj plivastigon de la intelekto.
Tio estas iu kontraŭe dira deziro, ĉar via intelekto ja estas brila, kaj mi esperas, ke ankoraŭ longe ni ĝuos poeziaĵojn, Esperanto-tradukojn de la riĉa pola literaturo, per kio ni povos montri al la mondo la riĉaĵon de ĉi tiu lando, kun kiu tiom firme estas ligita doktoro Zamenhof.
Al ĉi tio mi ĉiam strebis. Ĉu sukcese?
Sendube jes, sendube jes. Tio estas sole retorika demando. Koran dankon kaj ĉion la pli bonan.
Same, dankegon.